Dobré jitro. Tak já jsem se dozvěděl přes vymoženost, přes mobil, který já nemám. Ivo mi poslal mé ženě SMS-ku, že mám kázání, jestli o tom vím. Já jsem o tom nevěděl, nicméně jsem si v hlavě pořád připravoval takový kázání, chtěl jsem mluvit o církvích z knihy Zjevení. A my jsme byli teď týden v termálních lázních ve Slovensku ve Velkým Medéru. A tak jsem trochu přemýšlel, najednou jsme tam takhle seděli u stolku, moje žena, můj syn a já. A já vždycky jsem celý nadšený, když můžu někoho učit Boží slovo, tak nejradši učím svoji ženu a svého syna. A tak jsem jim tam dělal takové vyučování a ptal jsem se svého syna Davídku, jaké je tvé povolání v Pánu Ježíši? A on říkal, já nevím. Tak jsem se zeptal svoji ženy, jestli to ví, a ona mi řekla, že to taky neví. Tak jsem si říkal, to je divné, tak když to neví ani moje rodina, tak by se o tom mělo něco trochu asi vyučovat. A tak jsem tam začal ty věci rozebírat a vlastně jsem si tak připravil takový podklad pro své kázání. A druhý takový aspekt, který bych tam do toho rád vměstnal, se mi stalo, že jsem si nedávno pročítal svoji starou poštu. To je někdy dobré si zachovávat staré e-maily, co vám tak lidé píší. Já to mám občas reakci na své různé články, na své různé úvahy a v těch dopisech, kterými lidé píší, se stále tahne jedna červená nit. A na mě to někdy tak dolehne, že to ani nemohu snést. Lidé se ptají, prosím vás, nás oslovuje, co píšete, ale prosím vás, poraďte nám, kde máme najít tu církev, kde se tyhle ty věci nedějí, kam máme jít. A to vždycky já nemůžu říct, protože nevím jednak. A za druhé, si člověk nemůže brát na sebe zodpovědnost, jak směřovat ostatní lidi a říct, tady je to dobré, tady je to lepší. Já prostě nevím. Ale všiml jsem si, že spousta lidí tuhle tu věc v poslední době velmi citelně řeší. Jsou to třeba lidé, kteří nikam nepatří, kteří od někud odešli, byli někde vyhozeni, někde je to semlelo, někde se trápí, nevědí kudy dál a tak mi napíší dopis. A teď já vždycky dávám takovou vyhýbavou odpověď, jako no, ona není vyhýbavá, že jo, modlete se k Bohu a Bůh vám ukáže a tak. Ale tomu člověku to sice může pomoct, to je pravda, ale někdy je v takovém stavu, že není ani schopen slyšet. To jsou někdy tak hrozné příběhy, čím ti lidé procházejí, že z toho je člověku až fyzicky špatně, když to člověk čte. A já jsem přesvědčen, že člověk musí především nalézt své ukotvení a povolání v Bohu. Bože, co po mně chceš ty? A někdy jsou to rodiny a někdy jsou to jednotlivci. Ne každý má to štěstí být svobodný, ne každý má to štěstí být v manželství. Je lepší být šťastně svobodný, než nešťastně ženatý a je dobré být šťastně ženatý, než nešťastně svobodný. Každé má svoje povolání. A já jsem si tak připravil takové kázání pro křesťanskou rodinu, protože když jsou dva, nebo když jsou, můžou to být manželé, nebo to mohou být přátelé, muž s mužem, tím nevím, registrované partnerství, prosím vás, ale prostě obecenství, tak v obecenství lidí Bible říká, to je církev, kde se dva nebo tři sejdou, já jsem uprostřed nich. A já bych k vám teď přečetl několik pasáží biblických, kterým se možná i někteří kazatelé vyhýbají, protože tady hnutí feminismu a nevím, genderové psychologie a všeho možného, ale pokusil bych se vám přečíst pár doporučení nebo přikázání, která apoštol Pavel a apoštol Petr přikazují, radí, doporučují křesťanským rodinám, manželům. Můžete z toho vzít užitek i vy, kdo v manželství nejste. Já jsem byl šťastně svobodný řadu let a nestěžoval jsem si. Takže Koloským 3.17 je pár doporučení a chvilku budu číst Bibli. Dokonce se říká, že kázání má být i předčítání. Takže všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu. Muži, milujte své ženy a nechovejte se k ním drsně. Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu. Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněli. Efeským 5:21 od 21. verše. V podanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhoná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev, vždyť jsme údy jednoho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to veliké tajemství, které vztahují na Krista a na církev, a taky každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu. 1. Petrův, 3. kapitola od 1. verše. Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu. Můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. Pro vás se nehodí vnější ozdoba, splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy, nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomítelné. Tichý a pokojný duch. To je před Bohem převzácné. Tak se kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovali se svým mužům tak, jako Sára poslouchala Abrahama a nazvala jej pánem. Vy jste jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte-li se ničím zastrašit. Stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. Nakonec pak, všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácejte zlým za zlé ani urážku za urážku. Naopak žehnejte, vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. Poslední místo, je to z 1. Timoteovi, 2. kapitola od 8. verše. Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedajíce ruce v čistotě bez hněvu a hádek. Rovněž ženy, ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě. Ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život. Žena, ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti. Jak jsem vám přečetl takové čtyři pasáže, všimněte si, že všechny ty čtyři pasáže mluví v podstatě o jednom a tom samém. Mluví o rodině, mluví, co má dělat žena. Na ně se dokonce ten pisatel vždycky obrací jako na první. A co říká? Podřizujte se svým mužům. Podřizujte. Poslouchejte. V tichosti. Ve všem. V mírnosti. Tyhle ty verše spíš vadí mě, než třeba mojí ženě, protože když se takto mluví k ženě, tak na toho muže to klade odpovědnost. A myslím si, že ozdravení církve, ozdravení křesťanských společenství musí docházet především skrze rodinu. A na tu ženu je tady apel. Žena má být podřízena muži. V čem? Bible říká, že ve všem. Ale pozor, tady není napsáno, že žena má být poslušná ve všem, ale podřízená ve všem. To je velký rozdíl. Poslušnost a podřízenost. Já můžu být podřízen a můžu neposlechnout. Já jsem byl z církve, kde se pořád vyžadovala poslušnost, podřízenost ve všech okolnostech. A tady se mluví o podřízenosti. Já vám ukážu, že, to, že poslušnost je částečně relativní na několika příbězích. A chci mít přesah i do života běžného křesťana. Prosím vás, proč ta Bible je k ženě tak nespravedlivá? Já jsem viděl, že jednou jsem viděl jako kazatele, který tohleto vyučoval a ty ženy se na něj dívaly, že by mu propálili díry v saku, kdyby to bývalo šlo. Ale ten člověk, který to psal, tak ženu miluje. Tu ženu miluje. Já o tom budu mluvit dál, to je taky první přikázání pro muže. Proč má být ta žena muži podřízena? No, protože muž je hlavou. Muž si to nevybral, že je hlavou. Kdyby mé hlavě, mým smyslovým orgánům, které jsou v hlavě, začaly být mé orgány nepodřízeny, no tak to dopadne špatně, že? Žlučník začne být nepodřízen nervovému systému, je to špatné. Ale máme orgány, které jsou přímo řízeny naší vůlí, a pak máme orgány, které jsou autonomní, vegetativní. A oni musí pracovat sami. Jo? Já nemůžu ovlivnit svým mozkem tepovou frekvenci. Nepřímo ano, že myslím na něco příjemného, ale někdy to nelze zvládnout. Někdy ty orgány musí pracovat sami a mají své vlastní pokyny skrze nervové pletence a podobně. Ale muž je hlavou ženy. Byl stvořen jako první. Byl stvořen jako první. A žena byla stvořena pro muže. Ne naopak. Žena je zde pro muže a muž je zde pro Krista. Oba dva jsou stvořeni jako obraz Boží Pánu. A ta žena má poslouchat jako Pána. Ta podřízenost je, že když je Kristus hlavou muže, tak žena je tímto podřízena Bohu, protože Bůh to tak dal. Co tady té ženě ještě je vlastně řečeno? Ve všech těch místech tam ti autoři říkají, že se nemá zdobit, nebo nemá pozor, nemá zdobit, nemá přehnaně zdobit, nemá dávat důraz na ty vnější věci. Nemá dávat důraz líbit se vnějšími věcmi než věcmi vnitřními. Pokojným duchem, podřízeností, poslušností, laskavostí. Má přijímat poučení mlčky a s veškerou podřízeností. A to je vždycky první věc, kterou ti pisatelé tam píší těm rodinám. Adresují to ženě. Žena není doma generál. Žena není teologem doma. Ženě není dovoleno učit. Jsou různé pohledy na tohleto. Já to pouze čtu tak, jak je to tam napsáno. A pokud žena zaujme to postavení, jaké má, tak otevírá tu rodinu pro Boží požehnání. Co tady říká Bible muži? Muži, milujte své ženy. Milujte své ženy. Jde milovat tak, jako Kristus miloval církev. Kristus mil svým učedníkům nohy. Kristus prolil svoji krev za církev. Kristus musel snášet vrtochy svých učedníků. Věděl, že ho opustí. Dokázal odpustit. Modlil se za ně, když oni spali. Nesl odpovědnost, nesl tíhu toho vyučování a ty učedníky vždycky miloval. Já jsem, nemám doma televizi, ale někdy, když jsme třeba na dovolené, tak se dívám na zprávy a díval jsem se tam na jeden pořad, bylo to o takovém herci, jmenoval se Sovák, možná ho znáte. A tam se o něm říkalo, že on měl takové bouřlivé období. Nevracel se domů doma manželce, chodil na flámy a já nevím, co všechno dělal, ale bylo tam napsána jedna věc, že on tu ženu tak miloval, že jí psal básně a vyznával jí lásku a miloval jí tak obrovsky, že ta žena to prostě cítila a ta žena je tomu muži schopná tolerovat opravdu kdeco, když prostě vidí, že ten muž jí ale opravdu a bezmezně miluje. To je prostě, a to je přikázání. Pro toho muže je to potřeba si to uvědomit a nejde jenom o cit, jde i o vyjádření. Další takový herec, já nedávám, prosím vás, v žádném případě jakoby za vzor, ale byl třeba Werich. Jo? A on byl své ženě nevěrný. Nebyl to žádný vzor. A jednou prostě ta žena, s kterou byl nevěrný, potom napsala dopis té manželce a ona jako tam psala, jako on vždycky, když byl se mnou, tak mluvil jenom o vás a myslel na vás a vždycky prostě mluvil, byla jsem jeho milenka, ale on měl plnou hlavu vás. A tu ženu to tak vzalo, že tomu Verichovi všechno odpustila. Jo? A Verich se potom jednou přiznal, že ten dopis ty milence nadiktoval on. Takže pozor, toto není doporučení, ale je tady vidět, že když opravdu ta žena je milována bezpodmínečně a ve všem svým manželem, tak je opravdu ochotna snést mnohé. Ty jsou nesmírně odolné v tomhletom. A je to, když máte manželku, opravdu milujte ji a nebojte se jí to vyjádřit. A vám řekne, no jo, už toho nech, ale stejně, já jsem vždycky ženě říkal, jaký mám moc rád, a já už jsem toho nech. Tak ať to nebudu říkat, no to ne zase, jako to. Takže opravdu, Kristus je věrný, i když my jsme nevěrní a miluje nás a tak to mají muži milovat své ženy. Pak je to napsáno, nebýt drsný. Co to znamená nebýt drsný? Jako neodbít tu ženu. Nějakým způsobem jí, já jsem viděl takový klip, jeden, že byl prostě muž, který takhle měl mobilní telefon a říkal a prostě prodával přitom na nějaké pumpě a pak šel kolem jiný muž, ten mu ten telefon vzal a taky říkal a vlastně šlo o to, že prostě manželka mu něco říkala a on říkal a prostě potřeboval vykonat nějakou potřebu, tak ten telefon předal jinýmu, ten taky říkal a manželka se to ani neuvědomila. Jo? A já se někdy uvědomuji, že komunikace v manželství může někdy probíhat tak, že já se svojí ženou mluvím a vůbec nevím, co mi říká. Já říkám, jo, jasně, jo, to určitě. A pak za půl hodiny řeknu, cože jsi mi to vlastně říkala? A to vy jste viděli ten mazec potom. Takže skutečně, já o tom mluvím, že na tomto stojí církev na rodině, prosím vás. Rodiny jsou dneska rozbité, je rozbitá i církev a toto musí skončit. Je potřeba s tím něco dělat. Takže nebýt drsný. Proč? Protože žena je slabší. To je někdy pro ženu těžké, uznat, že je slabší. Když se máte manželku, ona vám řekne, že není slabší, tak běžte na páku a uvidíte, kdo je silnější. Garantuju vám, že vyhrajete. Skutečně Pán Bůh dal muži svaly a muž je prostě v těchto věcech odolnější. Když vám to žena nebude věřit, tak skutečně dejte si nějaký fyzický sport přetahovanou nebo něco. I průměrně zdatný muž překoná olympijskou vítězku v zápasu, jestli něco takového je. Jednou jsem to četl, prostě stavba muže je taková. Jo? Takové ty akční hrdinky, možná to někde je, ale muž je skutečně silnější a měl by mít pro svoji ženu v tomto pochopení. Mít úctu a pochopení naslouchat. Žena za den řekne zhruba, myslím, že dvakrát až třikrát více slov než muž. Žena se potřebuje někdy někomu, komu důvěřuje, vypovídat. A ten muž má někdy tendenci najít řešení. A ta žena jenom potřebuje něco říct. Takže by měl mít úctu a pochopení, umět naslouchat a umět vyslechnout. Ta žena nehledá řešení, ona hledá vyslechnutí. Muž je něco jako střelba z kulovnice. Má záměr, a muž má jeden cíl před sebou a jde za ním. Žena musí za den zvládat desítky různých úkolů a je to jako střelba z brokovnice. Vy nemůžete medvěda zastřelit brokovnicí, ale letící kachnu netrefíte kulovnicí, to už musí být střelec. Takže ta úloha je rozdílná. Pokud se v tomto sejdete, tak ta rodina může být ten manžel jakkoliv nedokonalý, ta žena může být jakkoliv nedokonalá. Pokud je tam podřízenost a láska, tak ta rodina vydrží a obstojí. Skutečně ano. Je tady napsáno, že žena je tělem muže a tady je dokonce napsáno, že Ježíš si vydobil církev, posvětil ji, aby byla dokonalá bez vrásky a poskvrny. Existuje jedno falešné učení, které říká, že někdy v budoucnu bude církev bez vrásky a poskvrny. Nebude. Ona už je. Přes Kristovu krev, přes oběť Božího syna, vidí Ježíš nás jako dokonalé. Já můžu souhlasit s vestánským učením o dokonalosti konečně, že? Ale neznamená to, že bych vždycky jednal správně, určitě ne. Ale Bůh mi odpustil moje hříchy. Hledí na mě skutečně, nevyčítá mi. Ďábel dokáže neustále člověku předhazovat staré viny a pěkně ho v tom někdy vykoupá. Ale Ježíš Kristus prolil za tebe svoji krev. Jsi čistý a jsi čistá. Já tady dneska vidím lidi, kteří jsou bez vrásky a bez poskvrny. Vidíš i ty takto tělo své ženy? Bez vrásky a bez poskvrny? Zkuste se nad tím zamyslet. Víte, zabrousím trošku do intimnější sféry. Slyšel jsem o ženě, která říkala, můj muž se na mé tělo dívá s odporem. To je odpovědnost toho muže. Já vám řeknu teď jeden příběh teď z té dovolené. Nechci být impertinentní, ale je potřeba mluvit o všech věcech. Já mám hrozně rád finskou saunu. Byl jsem v ní několikrát a dneska už do ní nechodím z jednoho důvodu, protože ty sauny jsou koedukované. Chodí tam prostě muži a ženy a tohle to já prostě nebudu dělat. Kvůli svojí ženě, protože ji mám rád. A tam byla sauna a já jsem se ptal, opravdu, prosím vás, chodí se tam v plavkách? Jasně, můžete si nechat plavky, tam jsou všichni zahalení, tam jsou prostě v tom. Ještě jsem se ubezpečil a pak jsem si říkal, tak jako mám někdy problémy s průduškami, je to prostě dobrý, půjdu tam. A skutečně tam taky prostě šel, nikdo tam nebyl. Jenomže oni mi neřekli, že tam sice člověk plavky může mít, ale že jsou nepovinné ty plavky. A já mám 5 dioptrií, když si sundám brýle, tak jsem slepý jako patrona. Jo? Ještě trefil bych do těch dveří možná. Ale sundal jsem si brýle, ale přesto jsem zjistil, že to tam některé ženy nerespektovaly a byl to pro mě hrozný boj. Muž má fantazii, když nemá třeba zdravé oči. A musel jsem tam chvilku v té sauně vydržet, protože mi bylo blbě z toho horka, ale už jsem tam nikdy nešel a můžu vám říct, že muž své oči nemůže propůjčovat pohledem na cizí ženské tělo, protože si zkazí vkus. Pokud je vaší ženě 50, 60, 40, 30, těžko bude konkurovat nějaký 18-letý holce, která se fotí do magazínu. A muž musí svoji ženu milovat a musí si chránit svůj zrak a chránit svoji mysl, aby... Já můžu říct, že se mi moje žena velice líbí. Nebylo to tak, když jsme se brali. Jo? To je zvláštní. Ale dneska ano. Dneska jsem nesmírně vděčný a mám problémy spíše opačné. Jakože jsem... No, nebudu to rozebírat. Ale skutečně vaše žena musí být ve vašich očích bez vrásky a bez poskvrny a musíte ji milovat. To není doporučení, to je příkaz a Bůh po nikom nechce něco, co prostě není možné. Pak je tady něco o dětech, že děti mají poslouchat své rodiče. Tady už není ta jakoby podanost, ale poslušnost. Skutečně máme odpovědnost za své děti. V některých církvích by ti kazatelé chtěli, aby je poslouchali ti jejich farníci jako děti rodiče. Prosím vás, to je blud. Toto se týká dětí, které jsou nesvéprávné, jak před zákonem. Když něco provede vaše školou povinné dítě, zavřou vás. Když něco provedu já, tak nezavřou Iva. Já jsem za sebe zodpovědný, jsem dospělý člověk před Bohem. Nedá se to přenášet. Jsou skutečně kazatelé, který by chtěli mít ze svého stáda nedospělé děti. Tak to prosím vás nelze. Ale opravdu vůči dětem musíme vystupovat v autoritě a my pro ně představujeme, co je dobré a co je zlé. Ale všiml jsem si, že pro ty děti, oni především, když jim říkám poslouchej Pána Ježíše, tak oni předpokládají, že když to tomu dítě říkám, že to sám dělá. A oni potom napodobují příklad těch rodičů. Ty děti, ať třeba se svými rodiči nesouhlasí, oni jsou potom většinou stejní jako ti rodiče. Mají ty stereotypy a mají ty vzory. Já jsem trošinku rozebral rodinu a chtěl bych se podívat, co je vlastně cílem, proč toto všechno má být. Bůh povolává celé rodiny, aby mu sloužili. A proto já jsem, svoji manželka mě mnohokrát, když mi bylo zle, podržela. Mnohokrát mi fantasticky pomohla. Já jsem mi za to tak vděčný, že to nemůžu ani vyjádřit slovy. Ale jestliže má muž nějaké povolání od Boha, není možné, aby má hlava měla povolání od Boha a mé tělo to nerespektovalo. Nemůže být rodina duchovně rozdělená. Dokonce může třeba být, že jeden chodí do jedné církve, do druhé, ale myslím si, že to není správné a není to dobré. Ti dva mají skutečně tvořit duchovní jednotu. V všechny tyto věci, které jsou tady napsány, tak tam ten pisatel říká, proč? No, aby vašim společným modlitbám nestálo nic v cestě. Společná modlitba manželů, to je opravdu věc, před kterou si myslím, že se Satan třese. Víte, je tady, já když jsem tak uvažoval, kolik tady je vlastně lidí v tom sboru, tak jsem si říkal, tak kdybych se modlil třeba s Jakubem za ekumenismus, na kolik procent bychom se mohli shodnout? Pane, požehnej těm církvím, jo? Ale možná víc ne, tím nechci nějak teď dotknout. Že? Jsou potom lidé, se kterým kdybych se třeba modlil za, já nevím, tak bych se třeba shodnul, já nevím, na mnoha věcech ano, na mnoha věcech ne. A je to správné. Víte, církev nemá být lidi, kteří jsou stejní úplně. Musí tam být entuziasté, musí tam být skeptici. Musí tam být lidé, kteří mají široké srdce pro všechny a měli by tam být separatisti, kteří budou říkat pozor na to. A jemu říkat, musíme mít rádi všechny. Říká, no dobře, ale podívej se, co učí. To pnutí tam prostě je v tom těle. Je. Musí tam být rozmanitost. Ale mezi mužem a ženou by měla být duchovní jednota. Protože muž a žena jsou jedno. Jsou jedno před Bohem. Tvoří jednotu. Jejich teologie by měla být společná. Ta žena za to nenese zodpovědnost, za to nese muž. Už jsem tady citoval Wericha, který říkal, ano, o tom, kam pojedeme na dovolenou, jakou budu mít kravatu, jaký budu mít boty a co budeme jíst, o tom rozhoduje moje žena. Ale vztah naší rodiny k Nové Kaledonii, to je moje zodpovědnost. A podobně teologie, vyučování a křesťanské směřování je odpovědností muže. A praktické věci můžou být rozděleny. Co má žena, co má muž, kdo drží kasu. To může být celkem dohoda. Ale chtěl bych vám ukázat, že Bůh skutečně povolává celé rodiny. Když Zacheus činil pokání, tak co řekl Pán Ježíš? Dnes přišla spása do tohoto domu, do této rodiny. Když Kornélius a jeho dům slyšeli kázání Petra, tak byli naplněni Duchem Svatým. Byl celý dům naplněn Duchem Svatým. Když přišlo evangelium do evropských končin, tak tam byla učednice páně Lidie, která uvěřila, a byla ona i všichni v jejím domě pokřtěni. Žalářník ve Filipis, když uvěřil, tak mu bylo řečeno, věř Pána Ježíše a budeš spasen ty i tvůj dům. Priscila a Akvila, muž a žena, oba sloužili Bohu stejným způsobem. Bůh, na čem staví církev, jsou prosím vás rodiny. Rodiny musí fungovat. Pokud nebudou fungovat rodiny, pokud lidé nebudou v rodině duchovně sjednoceni, pokud ta žena nebude podána tomu někdy hroznému muži a pokud ten muž nebude ze srdce milovat tu svoji někdy marnivou ženu, nebude to fungovat. A to je důraz. Dávejte si do pořádku své rodinné vztahy. Nenechte si je ničím zkazit. Nenechte si do nich nijak vstoupit. Nenechte si vzít čas na rodinnou bohoslužbu. Když jsme, já i moje manželka, byli mimo církev, tak jsme pořádali rodinné bohoslužby. Někdy někdo přišel a já, když mi bylo nejhůř, tak jsem vzal Boží slovo a začal jsem oba vyučovat. To je požehnání. To skutečně neříkám, že jsem v tom dokonalý. Neříkám, že mi to jde vždycky. Ale pokud ta rodina bude spolu držet, pokud ten muž a žena budou tvořit tu jednotu přes všechny ty protiklady, tak ta církev bude ozdravena. Je to velice důležité. A chtěl bych vám teď v poslední části toho kázání ukázat na možná úskalí, která v té rodině jsou. Odlišnost ženy od muže může být velkým požehnáním, může být obrovským prokletím. Odlišnost muže od ženy je požehnáním a může to být prokletím. Proč má tam žena poslouchat muže? Proč má ten muž ženu milovat? Ukázal bych vám tři body na některých příbězích v písmu. Ženy mají často tendenci jednat podle toho, jak se věci jeví navenek, než co o nich říká Bůh. Ty to už musíš vidět, to už přece vidí všichni. Jak to, že to nevidíš? Žena očekává, že ten muž bude něco vidět a on nevidí nic, ona je z toho nešťastná, že to nevidí. Když se to stalo poprvé? No v ráji. Teď ten plod je tak nádherný, Evo. Ochutnej. To je pastva pro oči. Je to nádhera, bude to chutné, možná je to zdravé, obsahuje to vitamíny. Kousni si toho ovoce, já nevím, co to bylo. Ale muži bylo řečeno, muž měl příkaz, ne. Bůh řekl, že ne. Ale teď se to tak jeví. A ta žena podlehla. A ženy mají dodnes někdy tendenci jednat podle toho, jak se věci vidí. Podívej, jak ti všichni ubližují. Ale Bůh mi řekl, že to mám nechat. Často to tak vidí. Já jsem to nezažil naštěstí toto. Ale ženy mají tendenci to takto jednat. A proto ta žádost té ženy má být pod mocí svého muže. Ta žena se někdy opravdu řídí tím, jak se věci jeví. A oni se tak opravdu jenom někdy věci jeví. Ale Bůh o tom řekl třeba něco úplně jiného. Proto ta žena má tendenci k tomu zdobení těm věcem, to vypadá, ale Pán Bůh o tom má svůj názor. Jaké je další úskalí? Budu mluvit i o mužích, nebojte se. Ženy obvykle chtějí věci řešit hned a mají tendenci i hned jednat. Protože mají spoustu povinností, muž promýšlí jednu věc dlouhodobě často, a chtěli by, aby se věci pohnuly. Teď to musíme vyřešit, podívej se, musíme do toho vstoupit. Jaký je příklad v Bibli? Abraham a Sára. Abraham dostal zaslíbení z tebe a ze Sáry, vyjde potomek. Když už to dlouho trvalo, tak Sára chtěla najít řešení. Honem, vem si otrokyni, no, muselo to být pro ní přemáhání, dát svoji otrokyni svému muži, ale chtěla to už jednou provždy vyřešit. Pořád se někde potácet pouští v jedné zemi, ten její manžel ji občas dá do harému a já nevím, co všechno. Tak už musíme to vyřešit, musíme jednat. To přece nemůžeme čekat do nekonečna. A ta žena má tendenci jednat. Proto má být podána. Protože muž má zaslíbení. Muž má tu, řeknu to sprosté slovo, vizi. A jde v tom. Třetí věc je, ženy jsou častěji upnuty nebo řeší materiální zabezpečení rodiny. Mají takový vztah k domovu. Že jo? Pro mě je byt něco, kde prostě přespím a kde píšu své knížky. Pro manželka tam musí mít, já nevím, čistý koberec a já nevím, když tam někdo přijde, tak řeší prostě, jestli je tam uklizeno nebo ne. Mně to jedno, mně záleží, kdo tam přijde a o čem budeme mluvit, ale to prostředí, jo, a to nemůžeš k nám přece pozvat, podívej se, není uklizeno, no, ale musíme řešit důležité věci a ne, tady nebudeme tady dívat se, jestli je vyluxovaný strop. A ty ženy někdy mají k tomu tendenci, k tomuhle tomu. Kde je v Bibli takový příklad? Lot měl vyjít ze Sodomy, měl to za sebou uzavřít a neměl se ohlížet. Jeho žena, to byl její domov, to bylo zděné město, tam měla domácnost. Ona to nedokázala opustit a ohlédla se. A žena, která se příliš ohlíží po těchto věcech, tak má syndrom solného sloupu. Někdy nevidí duchovní věci. Pozor. A všechny tyto tři věci jsem ukázal, že jsou prokletím, ale můžu vám zároveň ukázat, že jsou ta odlišnost, že může být požehnání. Jak? Někdy jsou totiž věci skutečně zjevné a ten muž je prostě nevidí. Někdy ta žena se jedná podle toho, jak se věci jeví a není to tak, a někdy ten muž naopak opravdu není schopen vidět, že už to opravdu vidí všichni, jenom on ne. A zase bych ukázal Sáru Abrahama. Sára si jednou vymohla, že ji Abraham poslechl. A jednou jedinkrát Bůh říká Abrahamovi, poslechni Sáru ve všem, co ti řekne, když ona tu svoji provinění dala do pořádku a řekla, vyžeň otrokyni jejího syna. Uvědomila si, to je moje vina. Věděla, že přemluvila Abrahama a pak viděla, jak ta její vlastní chyba začala ničit to boží zaslíbení. A už to viděli všichni, že ten Izmael, že je to posměváček, že usiluje o to možná o život, nevím, šikanoval toho syna zaslíbení a ta otrokyně ztratila úctu ke své paní. Mohlo to být dost konfliktní a nakonec Abraham jakoby to neviděl. Pořád hleděl k tomu zaslíbení a muž je někdy tak upnul k tomu cíli, že opravdu ani neví, já nevím, že mu praskla vodovodní trubka. Nebo že už opravdu se nedá žít v bytě, kde je minus 20 a on tam nemá to vytopené. Už to nevidí. A někdy prostě pokud ta žena je podána, tak to může s tím mužem řešit a skutečně Sára najednou toto své provění vyřešila. Bylo to bolestivé, ale opravdu viděla už věci, které Abraham nebyl podle mě schopen vidět. Takže to je ta věc, kdy ta žena dokáže vidět, jak se věci jeví. Někdy to Bůh vidí jinak, ale někdy ne. Druhá věc je, když jsem tady ukazoval na to upnutí k tomu zabezpečení, tak někdy se stane, že manžel může být, protože tyto věci pro něho nejsou důležité, že může být až lakomý a může být až spořivý, může být až taková držgrešle, který vidí jen ty duchovní věci, že opravdu ta žena může některou věc vyřešit. Jaký je biblický příběh, třeba Nábal a Abigail, že když David se staral o stáda a zabezpečoval ovce, tak potom chtěl od toho muže, aby pomohl, a on na něj udělal dlouhý nos a on se rozhodl, že ho zničí, a ta jeho manželka vyšla a zabezpečila celou tu jeho družinu. Že někdy to může být upnutost na ty předměty, ale někdy je potřeba se postarat a zabezpečit, a ta žena dokázala to lakomství toho svého muže, dokázala ho překlenout, a je vidět, že se tady ta žena vzepřela vůli svého manžela. Takže vidíte, že ona určitě byla podána, ale ta poslušnost musí být, ta žena musí být Bohu poslušnější než svému muži. Protože ten muž může být někdy blout jako Nábal. A proto Abigail začala jednat a zachránila život celé té družiny. A ta třetí věc je, že někdy ten muž opravdu velmi dlouho váhá a ta žena chce věci řešit. A někdy ta žena může mít pravdu. Někdy je potřeba začít řešit věci a ta žena to vidí. Jaký je příklad? Mojžíš a Zefora. Mojžíš byl povolán, aby vysvobodil Izrael z moci Egypta. A je vidět, že vzal si prostě ženu, která byla kůšíka, no možná byla původně nevěřící, nevíme. Ale v jednu chvíli se ukázalo, že ta žena se bojí Hospodina víc, zřejmě než její muž. Je to takové místo v Bibli, někdy si ho najdete, teď nevím přesně, kde je. Ale Mojžíš dohaduje se s Bohem, teda jestli už opravdu půjde nebo nepůjde, a já říká, jsem takový, makový, a on mu říká, Áron bude tvými ústy a všechno. A ten Mojžíš, když už konečně se k tomu všemu pohne, tak je napsáno, a postavil se proti němu Bůh a chtěl ho zabít. To je hrozně nesrozumitelné místo. A co se stalo? Jeho manželka vzala kamenný nůž a uřezala předkošku syna Geršoma. Obřezala syna. Ano. Viděla něco, co ten Mojžíš musel asi dlouho řešit. On měl samozřejmě být obřezán a měl mít obřezanou rodinu, protože to byl ten, kdo měl vysvobodit, vytáhnout ten svůj lid z otroctví. A dlouho ty věci asi neřešil. A tady opravdu žena někdy je pohotovější a ví, že je potřeba některé věci řešit. A tak Zefora vzala kamenný nůž a obřezala toho syna. Bylo mu přes 10 let, možná 12, 13, nevím. Muselo to být bolestivé. Ale žena zasáhla a jednala tam, kde měl ten muž jednat. Takže abych to shrnul, ženy někdy mají větší takovou afinitu k těm hmotným prostředkům, někdy to může být prokletí, ale může to být i požehnání. Ženy chtějí věci řešit hned, někdy tím můžou spoustu věcí zkazit, ale někdy ten muž opravdu potřebuje poradit od ženy, že to potřeba vyřešit je. A někdy tam může být i taková ta otálivost, že ten muž nechává ty věci vyhnít a žena to řeší. Takže to jsem chtěl ukázat tak zhruba na tyto věci. A chtěl bych to skutečně zakončit tím, že církev stojí na rodinách. Někdy jsou to až takový nepotismus, až třeba rodinné klany, kdy jsou církve, které ovládají 2 až 3 rodiny, které jsou rozvětvené a vidíte, že tam jsou dosazování, prostě, že tam máte třeba jedno příjmení a máte to třeba od vedoucího té denominace až třeba, já nevím, po ředitele, já nevím čeho všeho. Může to být dobré, protože slouží celé rody Bohu, ale někdy to může být i nepotismus, že se tam vlastně zabezpečují. Ale v každém případě, kde dneska hledat pravou církev ve své rodině? Pokud máte rodinu, nehledejte nějakou perfektní a ideální církev. Bůh taky Abrahama vedl někam, ale především mějte v pořádku své vztahy. Muži, milujte své ženy. Ženy, buďte podáni svým mužům, buďte příkladem svým dětem a hlavně se společně modlete. A ta žena má v každém případě povolání toho muže. Může mít rozdílné obdarování, ale nedovedu si představit, že by byl muž třeba kazatelem nebo nějakým prorokem nebo nějakým učitelem a ta žena by nezdílela s ním jeho břímě. nedokázala by ho vždycky vyslechnout v těch jeho různých pochybnostech a v těch bojích, nedokázala by mu být oporou, tak pokud jste ženy a hledáte nějaké své povolání, tak nejste povolání doma, kromě svých dětí, učit své muže. Nejste doma generály a nejste ti, kdo duchovně směřují svoji rodinu. To je váš muž. A muž to nemůže nechat na své ženě. Nemůže nechat vyučování rodiny na své ženě. Nemůže to nechat na nedělní besídce. Musí být příkladem a musí tu ženu milovat a musí skutečně stát a směřovat tu rodinu duchovně. Amen.